Адамдар жай ғана өз жұмыстарын дұрыс атқармай ма? Өйткені жаратылыс өз еркімен емес, Құдайдың үкімімен өткіншілікке бағынды. Солай бола тұра, Құдай бізге болашақта жаратылыста өткіншіліктің құлдығынан босатылып, Құдайдың рухани балаларының салтанатты ұлылығы мен бостандығына жетеді деген үміт берді. Қазірге дейін бүкіл жаратылыстың толғақ азабы секілді бейнет шегіп, ыңқылдай күрсініп жатқанын білеміз. Бірақ ол ғана емес, Құдайдың алғашқы сыйы ретінде киелі рухты қабылдаған біз де іштей ыңқылдай күрсіне отырып, Құдай бізді рухани баласы ретінде өзіне алатын, осылай тәнімізді өткіншіліктен азат ететін күнді сағына күтудеміз. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 20-23 аяттар. Исаға сенуші адам өмірдегі қиыншылықтарға және күн сайын біздің ашуымызды келтіретін адамдарға басқаша жауап қайтару керек пе? Бір күні Джейсон есімді кісі адамның күні өте жаман өтіп жатты. Оның таңертеңгілік кофесі дұрыс жасалмаған еді. Түні бойы күткен заты уақытылы келмеді. Және жұмыстағы бір әріптесі Джейсон жауапты болған үлкен жобаның бір маңызды бөлігін аяқтамай, Джейсон бастығынан ұрыс естіген еді. Сөйтіп ол ашуланып, адамдар жай ғана өз жұмыстарын дұрыс атқара алмай ма деп ойлады. Бұл әлем қатты бұзылған және онда тұратын адамдар көп жағдайда көп нәрселерді дұрыс түсінбейді. Джейсон Исаға сенуші адам. Келі кітап біздің адамдық кемшілікке мол болмысымызға тоқталып, барлық жаратылыс қарғыс астында болғаны туралы айтады. Бірақ жақсы жаңалық бар. Иса бұл қарғысты өзінің сүйіспеншілік құрбандығымен бұзды. Римдіктерге арналған хатта 8-ші тарауында тәнімізді өткіншіліктен азат ететін күнді сағына күтудеміз делінген. Исаға сенуші досым, осындай адамшылық қиын болмыспен өмір сүру уақытша нәрсе ғана. Ричард Фостер, бұл әлемде біз ешқашан ненің жақсы немесе ненің жаман екенін толықтай ажырата алмаймыз деп жазады. Бірақ Құдай біздің осындай табиғатымызды қабылдайды. Бұл рахымдылық және біз рахымдылық арқылы құтқарылып қана қоймай, сонымен бірге өмір сүреміз. Осы уақытқа дейін Исаның ізбасары біздің өмірімізде болып жатқан нәрселерге рахымдылықпен жауап береміз керек. Тіпті кофе тапсырысымызды дұрыс дайындалмаған кезде де.